Ekspresyon sa Biblia. Tuguti ang paghidait sam Kristo nga magahum sa inyo tagipusoon. Ginsambit sa Kolosas 3:15 ang paghidait sam Kristo. Ano ining paghidait sam Kristo? Amo ini ang parinom sa huna-huna nga mabatyagan sang isa ka tawo bilang disipulo sam Kristo. May paghidait kita ukon malinom ang aton huna-huna, bangod kabalo kita nga palangga kita ni Jehova kagsang iya anak. Ginpalig-on ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa kongregasyon sa Kolosas na tugutan ining paghidait na magahum sa ila tagipusoon ukon sa ila nasulod nga pagkatao. Ano ang buot silingon sini? Ang Grego matinaga nga gimgamit ni Pablo para sa magahum na amot sa tinaga para sa isa ka referee sa sports. Sa isa ka hampang, ang desisyon sang referee amo ang dapat sundon sa mga atleta. Singkaanggid, ang paghidait sang Kristo amo man dapat ang magdesisyon o kun magiya sa aton kabuhi. Halimbawa, kung wala kita nagaintindihanay sang isa kautod, dapat naton mangin referee ang paghidait sang Kristo. Buligan kita sini nga mabal-an kung ano ang dapat naton himuon para hindi maguba ang aton paghidait kag paghiusa. Posible giyahan kita sini nga patawaron ang aton utod kag ipaiway na lang ang aton kalain sang buot. Kung himuon naton ini, dinatugutan naton ang paghidait sang Kristo nga magahum sa aton tagipusoon. Kolosas 3:12-14. Terima tapos ang artikulo.